Житие светих.
Житие Светог Оца нашег Евтихија, патријарха Цариградског. Sveti Evtihije rodio se u Frigiji, u selu zvanom Božanstveno. Docnije on svoje selo ogradi kamenim zidovima, podiže u njemu veliku crkvu u ime svetih 40 mučenika i sagradi konake u koje smjesti vrlinske ljude koji u monaškom činu provođahu anđelski život. Trudom svetiteljevim ovo se selo postepeno pretvori u grad. Otac svetog Evtihije Aleksandar bješe oficir, a majka Sinesija kći česnog i vrlinskog sveštenika Isihija, koji je službovao u crkvi grada Augustopolja. Kada Sinesija nošaše u utrobi ovaj blagosloveni plod, jedne noći u snu vidje sebe obasjanu nekom neiskazanom svjetlošću. Uplašena, ona se pitaše šta to treba da znači. U stvari to bješe ukazanje da će ona roditi duhovno svjetilo, koje će biti prosvetitelj mnogih što su u tami zablude. Jer Gospod osveti slugu svoga kao nekada proroka Jeremiju prije nego što izađe iz utrobe majke svoje i označi ga da bude veliki arhijerej i svjetlost svijetu. I Evtihija krsti njegov djed prezviter Isihije, a u njega se Evtihije i knjizi učaše. I na Evtihiju kao na djetetu primjećivahu se znaci njegovog budućeg čina. U njegovog djeda, sveštenika Isihija, bijaše mnogo djece njegovih vršnjaka, koji su se također učili knjizi. Jednom se dečko Evtihije zabavljaše sa vršnjacima svojim, a zabava im bješe u tome što svak pisaše ime svoje na zidu i pored imena onaj čin koji će poslutnji u životu dobiti. Kada dođe red na Evtihija, on napisa Evtihije patrijarh. To bješe kao neko proročko predskazanje onome čime ga je Bog imao počastvovati. Kada Evtihiju bi 12 godina, roditelji i djed poslaše ga u Carigrad na veće škole. Tamo on pokazivaš odličan uspjeh u naukama i mnoge prevazilazaše. Pritom jasno uvidje da svetovna mudrost ne silazi od ozgo, po riječi svetog apostola Jakova, nego je zemaljska, čulna, đavoljska i svojim ljubiteljima ne donosi nikakav duhovni plod. A mudrost koja je od ozgo, ona je najprije čista, potom mirna, krotka, blaga, puna milosti i dobrih plodova, kojima se nasićuju njeni ljubitelji. I ovaj blagorazumni junoša revnosno tražaše tu mudrost koja silazi od ozgo i našavši je, on donese dobru odluku da ne služi svijetu, nego da služi Bogu kao monah. Kad postade punoljetan i zreo čovjek i noseći u duši čvrstu odluku o monašenju, Evtihiju se po Božijem promislu dogodi jedna mala smetnja koja ga za neko vrijeme zadrža od monašenja. Smetnje bješe u ovome. Mitropolita Masijski i neki drugi ugledni ljudi velikim molbama saletješe blaženog Evtihija da se i bez monašenja primi za lazihijskog episkopa. Pokorivši se volji mitropolita i ostalih kao volji samoga Boga, blaženi Evtihije kao jagnje predade sebe tom amasijskom arhijereju koji se u to vrijeme bavio u Carigradu nekim crkvenim poslovima. Ovaj ga odvede u crkvu presvete Bogorodice zvanu Urbikejeva, pošto je vojvoda Urbikije bješe podigao i tamo ga na naročitom mjestu u krstionici postriže za crkvenog klirika. Pri postrigu desi se da njegove odrezane vlasi padoše u svetu vodu koja bješe u krstionici, te prisutni s divljenjem govorahu da mu majka, sveta kupelj, koja ga porodi duhovnim rođenjem, to jest krštenjem, postade kuma pri postriženju za klirika, primivši u sebe njegove vlasi. Zatim bi proizveden za đakona, a u 30. svojoj godini rukopoložen za prezvitera. I kad je bio pred Hirotoniju za episkopa, promisao Boži, spremajući sluzi svome ono što je bolje, izmijeni tu odluku, te za episkopa Lazihijskog bi posvećeno jedno drugo lice, a sveti Evtihije ostvari svoju raniju namjeru o monašenju, ode u jedan od amasijskih manastira i zamonaši se. Taj manastir su ranije podigli sveti ljudi, Meletije, Uranije i Selevkije. Dvojice od njih, Meletije i Selevkije, bili su episkopi amasijske crkve svaki u svoje vrijeme i u svetaštvu svom upokojiše se u Gospodu i iz grobova svojih daju bolesnicima čudna isciljenja. Priča se za ovog velikog Selevkija da je i za života bio čudotvorac, tako jednom zadesi tu pokrajinu velika glad, te bezbrojno mnoštvo ubogih i ništih dolažahu k svetom Selevkiju za hranu i njegova se žitnica potpuno isprazni. Tada čovjek koji je dijelio žito odnese ključeve i predade ih svetitelju. On uze ključeve i svu tu noć moljaše se Bogu da ljude svoje ne umori glađu, nego da im svojom svemoćnom rukom pošalje hranu kako sam zna. I ujutru nađoše žitnicu tako prepunu pšenice da su jedva otvorili vrata i svi nesmetano uzimahu pšenicu koliko je ko htio i mogao ponijeti, a žitnica ostajaše puna. Tako Bog umnoži pšenicu na molitve starog Selevkija. Sveti pak Uranije bio je episkop u Gruziji i tamo sahranjen, i na njegovom grobu se iscjeljuju od svakovrsnih bolesti. Eto, od tako velikih ljudi bi osnovan taj amasijski manastir u kome se prepodobni Eftihije zamonaši, primivši na sebe sa crnom rizom angelski obraz, on opasa bedra svoja istinom i obuče se u sve oružje Božje. I bi postavljen za arhimandrita svih manastira u Amasijskoj mitropoliji i bješ izvrstan vođ monasima. U to vrijeme carovaše Justinijan Veliki i pozivahu se arhijereji na peti vaseljenski sabor. No pošto mitropolit Amasijski bješe tada bolestan, on moli prepodobnog arhimandrita Eftihija da mjesto njega ide u Carigrad na sabor. I kad se blaženi pripremaše za put, imade u snu ovakvo viđenje. Prst ruke Božje bješe sa nebeskog svoda pružen na vrlo visoku goru, što je nad manastirom i na kojoj se nalazi hram svetog mučenika Talaleja, pokazujući na vrh gore. I bi glas s neba koji govora Eftihiju, tamo ćeš biti episkop. I prenuvši se iz sna, on se čuđaše viđenju i bješe u nedoumici šta treba da znači, a viđenje označavaše visoku čast patrijaršijskog prestola carigradskog, na koji je on po Božijem blagovoljenju imao uskoro da stupi. Kada prepodobni Eftihije doputovao u Carigrad, zateče starog presvetog patrijarha Minu na izmaku života. Vidjevši blaženog Eftihija, svjetejši Mina proročki reče za njega svome kliru da će on biti patrijarh posla njega, i naredi mu patrijarh da odsjedne u patrijaršiji. I milo razgovaraše s njim, naslađujući se njegovim bogonadahnutim riječima, pa ga i caru posla, izvijestivši prethodno cara o Eftihijevoj blagorazumnosti i dobroti. Kada blaženi Eftihije dođe k caru, zateče kod njega neke jeretike, i ovi se stadoše prepirati sa svetim o dogmatima vjere, i ne mogoše protivstati mudrosti njegovoj i duhu kojim govoraše, a prepirka se vodila o tome da li mogu jeretici posle svoje smrti biti predani anatemi. Neki su govorili da ne treba predavati anatemi one koji su posle svoje smrti i objelodanjeni kao jeretici, a sveti Eftihije zastupaše mišljenje da na svaki način treba jeretike i posle njihove smrti predavati anatemi, pozivajući se na sveto pismo, kako car Jerusalimski Josija izvadi iz grobova kosti prije mnogo godina umrlih idolopoklonika i ognjem ih sažeže. I reče, tako treba i jeretike posle njihove smrti predavati kazni, i od toga časa car zavolje prepodobnog Eftihija i svi ga stadoše počitovati i hvaliti. Pred početak sabora razbolje se prestarijeli patrijarh svjetejši Mina i otide ka Gospodu. Tada mnogi ljudi duhovnoga zvanja stadoše pomoću poklona i posrednika tražiti od cara patrijaršijski presto, ali car, čije je srce u ruci Božjoj, mišljaše na blaženog Eftihija i naredi svome doglavniku Petru, čovjeku znamenitom, da česno čuva amasijskog arhimandrita, da ne bi, izbjegavajući ljudsku slavu, tajno pobjegao iz Carigrada. Tada svetitelj imade drugo viđenje u snu. Vidjeh pričao i on jedan veliki i vrlo osvijetljen dom i unutra skupocjenu postelju i neku česnu ženu koja je sjedjela u sobi i zvala se Sofija. Ona me pozva unutra i pokaza mi svoje nakite. U tom ugledah snijeg na krovu tog doma i jednog dječaka gdje stoji na snijegu, a zvao se Soterik. Dječak je bio u opasnosti da padne s krova na zemlju, a ja mu pritrčah i skidoh ga s krova i tako ga izbavih od pada. Ovo viđenje on imade u noći pred svoj izbor za patrijarha i ono se zbije odmah. Česna žena Sofija, koju blaženi vidje, označavala je ne drugo nego sabornu crkvu u Carigradu, svetu Sofiju, a nje nakit crkvene poslove. Dječak pak Soterik, koji je bio u opasnosti da padne s krova, označavao je dogmatsko vjeroispovjedanje koje je bilo blizu okliznuća i pada u jeres i trebalo je brzu pomoć od dobrog pomoćnika. Osim toga i caru bi otkrivenje od Boga o prepodobnom Evtihiju, o tome sam car sa zakletvom kazivaše svom senatu i svom kliru velike crkve. Bijah na molitvi u crkvi svetog Petra, što je u Atiri i zadrijemah, i vidjeh vrhovnog apostola, gdje rukom ukazuje na Evtihije i govori mi, ovaj da bude postavljen za episkopa. Čuvši to, svi jednoglasno vikahu, dostojan, dostojan. I tako po Božjem blagovoljenju i otkrivenju, sveti Evtihije bi u svojoj 40. godini uzveden na patrijaršijski presto carigradski. U početku njegovog patrijarhovanja stekoše se sveti oci u Carigrad i bi peti vaseljenski sabor. Na saboru bijehu papa rimski Vigilije, patrijarh aleksandrijski Apolinarije, patrijarh antiohijski Domn, koji zajedno sa patrijarhom Novoga Rima Evtihijem i sa ostalim svetim ocima utvrdiše blagočešće predavši anatemi eretike i njihova zločestiva umovanja. Dok je sveti Evtihije mudro upravljao crkvom Hristovom, đavo preko svojih slugu jeretika podiže hajku na njega, jer posle nekoliko godina car Justinijan, potajno zaveden od jeretika, pridruži im se i stade pod vidom blagočešća sijati jeres. Aftar Todoketa, koja učaše da je Gospod Isus i prije smrti i vaskrsenja svog imao tijelo netruležno, bez osjećanja gladi i žeđi i umora i bola. Šireći ovo jeretičko učenje, car smućivaše crkvu, primoravajući sve da tako vjeruju i ispovijedaju. Svjetejši patrijarh Evtihije odlučno ustade protiv te jeresi i govoraše da takvo učenje nije pravoslavno već jeretičko, pritom se pozivaše na sveto pismo i svete oce, dokazujući da je Gospod Isus imao tijelo po svemu kao naše truležno tijelo, osim grijeha i podložno stradanjima, jer rodivši se od presvete djeve, Gospod Isus bi u pelene povijen i mlijekom hranjen i bi obrezan i za sve vrijeme života svog na zemlji trebaše hrane i pića. I kako je moglo biti netruležno i stradanjima nepodložno tijelo, koje pretrpi raspeće i probadanje kopjem? Da, ono je bilo netruležno samo u tom smislu što je bilo slobodno od grehovne truleži i neistruli u grobu. Ali car ne samo ne hoćaše da posluša pravoslavno učenje patrijarhovo, već ga na sve moguće načine salijetaše da potpiše njegovo jeretičko učenje. No pošto patrijarh ne pristajaše da potpiše takvo carevo zlovjerje, car bješe strahovito ljut na njega. Zatim mnogo podstit san od jeretika, a naročito od eparha Eterija i Adeja, car Justinijan sazva bezakonito zborište svojih jednomišljenika episkopa. To bi u 12. godini Evtihijeva patrijarhovanja. I na tom zborištu iznesoše pomoću lažnih svjedoka neke klevete protiv nevinog svetitelja, zatvoriše sud nad njim i otjeraše s prestola njega, dobrog pastira, svetog čovjeka, pravovjernog arhijereja Evtihija, a na njegovo mjesto izabraše lažnog pastira nekog Jovana Scholastika, nevaljalca i čovjeka ugodnika. I 22. januara na dan svetog apostola Timoteja, vojnici divljački izvedoše iz crkve svetog Evtihija, jer eparh Eterije dođe sa naoružanom vojskom i ričući kao ljuta zvijer, naredi da silom izvuku svetitelja i sam uskide arhijerejsko odijanje i posla ga u progonstvo u Amasijsku pokrajinu. Ali doc nije snađe Eterija kazna Božja, jer po smrti cara Justinijana, on i njegov prijatelj i jednomišljenik Eparh Adej biše lišeni sana, bogatstva i života. I u jedan isti dan, 3. oktobra, obojici biše sjekirom glave odsječene, pošto pravednici sudom bijehu osuđeni na smrt zbog zala svojih. A svetitelj Hristov Evtihije je prognan u Amasijski kraj u svoj prvobitni manastir, provođaše vrijeme u pošćenju i molitvi i činjaše mnoga čudesa blagodeću Hristovom, iscjeljujući bolesti ljudske. Od tih čudesa spomenućemo neka. U gradu Amasiji čovjek neki Androgin bješe sa suprugom svojom u velikoj žalosti, jer im se djeca rađahu mrtva. Stoga oni sa suzama i molbama dođoše k ovom svetitelju Božijem, kao nekada Sumanićanka k svetom proroku Jeliseju, da se pomoli Bogu za njih, da vide živi plod supružanstva svog. A on ih pomaza svetim jelejem i skandila pred životvornim krstom i skandila pred ikonom presvete Bogorodice i reče ženi koja bješe u drugom stanju: djetetu koje nosiš u utrobi svojoj, da nadjenete ime Petar i bit će živo. A prezviter Evstatije, pisac ovog žitija koji je bio prisutan, reče: ako se rodi žensko dijete, kako onda ime da mu dadu? Na to svetitelj proročki odgovori da će se roditi muško dijete i da mu treba dati ime Petar. I kad se navršiše dani, rodi žena muško dijete i nadjenuše mu ime Petar, i ostade živo i odraste, a posle im se rodi i drugi sin. I oni ga na rukama doniješe k Božijem arhijereju i pitahu ga kakvo ime da dadu djetetu, a on im reče: dajte mu ime Jovan, pošto u crkvi svetog Jovana usliši Gospod molitvu vašu. I oba djeteta porastoše u zrele ljude i biše naslednici roditelja svojih. Jedan seoski sveštenik dovede k ugodniku Božijem Evtihiju 14-godišnjeg sina svog Nunehija, koji bješe gluvonijem. Pomazavši ga svetim jelejem, svetitelj mu otvori sluh i odveze jezik i učinite ovaj stade čuti i govoriti. Opet neki crkveni klirik Kirilo imađaše 5-godišnjeg sinčića, koji također bješe nijem i polumrtav, jer ne mogaše ni umrijeti ni živjeti. I njega svetitelj Božji molitvom satvori zdrava i razriješi mu jezik, te stade govoriti. Jednom doniješe svetitelju iz grada Zela 4-godišnje djetence. Ono bješe veoma mršavo, tjelašce mu bješe vrlo malo, same kosti i koža. Ono nije moglo da jede, samo je pomalo sisalo materino mlijeko. Njega svetitelj pomaza svetim jelejem i iscijeli. Isto tako drugo djetence, sinčić nekog zanatlije Amasijskog, razbolje se iznenada i bješe na samrti, ali ga ugodnik Hristov Evtihije ote iz čeljusti smrti svojom molitvom i pomazanjem svetim jelejem. Seljanka neka sa svojim 7-godišnjim sinčićem iđaše poslom u grad, sa njima bjehu i neki seljaci, ali se usput djetetu odjednom oduzeše noge po dejstvu lukavoga i ono se stade valjati po zemlji, jer ne bješe u stanju da stoji. Onda ga majka i saputnici uzeše i na rukama odniješe u manastir k blaženom patrijarhu, moleći ga sa suzama da se smiluje na nju i da joj iscijeli sina. I svetitelj ga uobičajenim svojim lijekom, molitvom i svetim jelejem satvori zdrava i on stade hodati kao i ranije. U blizini grada Amasije bijaše ženski manastir zvani Flavija. Iz tog manastira dovedoše k svetom Evtihiju jednu mladu djevojku koja se nije mogla pričestiti božanskim tajnama, jer je u vrijeme pričešćivanja spopadaše strah i trepet i ona vikaše, uklanjajući se i bježeći od svetih tajni. A kad bi joj nekad silom metnuli u usta presvete tajne, ona bi ih odmah povratila kao nepodnošljivu gorčinu, jer zli duh bješe u njoj. Arhijerej Boži se usrdno pomoli Bogu za nju i zagna iz nje duha zlog. Tako iscijeljena djevojka primi mirno sveto pričešće iz arhijerejevih ruku. Jedan mladić, umjetnik za mozaik, ukrašavaše hramove mozaikom. Tako u kući amasijskog građanina Hrisafija, koju Hrisafije pretvori u crkvu, on skide sa zidova stari mozaik i stade praviti novi mozaik od svetih ikona. Kada se jednog zida stade rastavljati i uklanjati stari mozaik koji izobražavaše bestidnu Veneru, demon koji bijaše pri toj slici udari ga u ruku strašnom bolešću, crnim vrištom, te mu ruka sva oteče i zagnoji. Rana bijaše neizlečiva i svi govorahu da ruku treba odsjeći, da ne bi cijelo tijelo satrulilo. U tim bolovima i velikoj nevolji junoša priteče s dirljivim jecanjem k ugodniku Božijem Eftihiju, moleći pomoć sebi kukavnom, a svetitelj tvoreći za njega molitvu Bogu i ruku mu svetim jelejem pomazujući, iscijeli ga potpuno u treći dan i otpusti zdrava. Tada junoša svojom iscijeljenom rukom izgleda divši potpuno mozaičku sliku bestidne Venere na tom istom mjestu, izobrazi mozaikom lik besplatnog ljekara svog, svjetejšeg patrijarha Eftihija. Isto tako svetitelj iscijeli ruku jednog drugog mladića na kojoj je bila neizlečiva bolest, zbog čega su ljekari predlagali da mu odsijeku ruku. Jednom prilikom dovedoše k svetom Eftihiju mladića ludog, bjesomučnog, koji se svakog dana strahovito mučio. Kada ga blaženi s molitvom osjeni krsnim znakom i pomaza mu čelo svetim jelejem, stade sila demonska kao ognjenim kopljem proburažena, silno vikati, bacajući pjene i škrgućući zubima. To bješe znak da je mladić mučen ne od jednog, već od mnogih demona. Zatim, ukočivši se, mladić ležaše na zemlji kao mrtav i mnogo dana provede silno se i ljuto mučeći, a sveti Eftihije se čuđaše zašto ovog mladića tako dugo ne ostavlja bjesomučno mučenje i naredi prezviteru Evstatiju, piscu ovog žitija, da raspita mladića ko je i otkuda je i gdje je živio i šta je radio i kako ga snađe bjesomučnost. Ovaj raspita mladića i on mu sve podrobno ispriča o sebi i reče: ja bijah inok u manastiru svetog Jovana što je u Akropolju, zatim zbacih sa sebe monaški čin i odoh u svijet. U svijetu poznah ženu i mnoge grijehe počinih i zato kažnjen od Boga patim sada ove muke koje vidite, a vi, ako što možete, pomozite mi. Čuvši to, sveti Eftihije po običaju svom satvori za njega usrdnu molitvu Bogu, pa mu onda savjetova da se opet vrati u manastir svome monašenju, i kada mladić obeća svim srcem da će to učiniti, odmah se izbavi od bjesomučnosti molitvama arhijereja Božijeg Eftihija. Jedan gubav čovjek pribježe k prepodobnom Eftihiju, moleći ga za iscjeljenje. On ga iscijeli pod uslovom da nikada ne pije vina. Drugi čovjek, parničeći se na sudu sa svojim bližnjim, zakle se krivo i odmah ga postiže Božja kazna, izgubi očinji vid i cijelu godinu ne vidje bijela vidjela. Onda vođen od drugih dođe s pokajanjem ovom čudotvorcu, ispovijedajući svoj grijeh i moleći ujedno za iscjeljenje duševnog i tjelesnog neduga. I po milosti Božjoj dobi i jedno i drugo od arhijerejske vlasti i bogoprijatnih molitava ovog svetitelja Hristovog i ode svome domu, gledajući kao i ranije, no i bezbroj drugih ljudi, žena i djece, bolesnih od najraznovrsnijih bolesti, koji su pribjegavali ovom dobrom ljekaru, svi su se brzo iscjeljivali molitvama njegovim. U vrijeme pak persijske najezde iz mnogih opljačkanih i opustošenih krajeva i gradova slegoše se ljudi u Amasiju i nastade nemala glad. Tada ovaj ugodnik Božji učini da u njegovom manastiru ne bude oskudica u hrani. Svaki dan bezbroj ljudi dolažeše u manastir po hranu. Kada manastirski ekonomi izvijestiše svetitelja da je nestalo i žita i brašna, te ne samo da nemaju da daju dolaznicima, nego i sami nemaju šta da jedu, on obiđe žitnicu i skladište, vidje ih prazne i pomoli se Bogu. Zatim, tješeći bratiju, reče im: uzdajte se u Boga i vjerujte da što dajete nevoljnima, Bog će vam dvostruko uzvratiti, a ja se pouzdano nadam u milosrđe Božije da, kao što u Dane i Line nije nestalo brašna i žene udovice u Sarapeti Sidonskoj, tako i mi sada nećemo oskudijevati u namirnicama, nego ćemo svi jesti i biti siti i slaviti Gospoda Boga našeg, i bi po vjeri i riječi svetiteljevoj, jer se hljebovi, iako neprestano razdavani, ne samo ne smanjivahu, nego se šta više umnožavahu, I ukoliko se više brašno dolaznicima davaše, utoliko se više sve u žitnici i skladištu umnožavaše. I tako se u dane gladi dobro prehraniše svi i stranci i došljaci i domaći. Ovaj ugodnik Božji ne biješe lišen ni proročkog dara. Na 3 godine prije smrti cara Justinijana svrati u Amasiju nećak carev Justin, koji je tada imao pridvorni čin i putovao nekuda carskim poslom. Blaženi Jevtihije pozva ga nasamu i reče mu: čuj, gospodine upravniče dvora, iako sam grešan, ali sam sluga i sveštenik Boga mog, koji me obavijesti da ćeš po smrti svoga strica postati car. Pazi dakle da se ne zamaješ obavljajući mnogobrojne poslove i gledaj da budeš dostojan za izvršenje volje gospodnje uskoro. Čuvši to, Justin zablagodari Bogu, a od svetog proroka prošaše molitvenu pomoć. Isto tako kasnije on unaprijed izvijesti pismom vojvodu Tiberija, koji je bio u Siraji, da će posle Justina biti car. U pismu mu je pisao: sada ti je Bog dao da djelimično upravljaš nad narodom, ali neće mnogo proći, a tebi će biti potpuno povjerena krma carstva. To se potom izbi. Kada car Justinijan umre, a zacari se njegov nećak Justin, u to umre i gore spomenuti patrijarh Jovan Scholastik. Tada bi svjeteši patrijarh Jevtihije vraćen iz progonstva na svoj presto. Narod ga dočeka sa neopisivom radošću. Ogromne mase svijeta čekale su ga i na moru i na kopnu i svi su klicali: blagosloven koji ide u ime gospodnje. I primi svoj presto u nedjelju 3. oktobra, dan u koji spomenuti neprijatelji njegovi Eparsijeterije i Adej po presudi novoga cara biše kažnjeni smrću. I proživje sveti Jevtihije ostale dane svoga života u miru, ukrašujući crkvu pravoslavnim učenjem i tvorenjem čudesa. Pomor koji iznenada naiđe, on molitvom odstrani. I bolesnike iscjeljivaše, zatim odajući dug prirodi, razbolje se na Vaskrs. Blagočestivi car Tiberije dođe i posjeti ga. Tom prilikom svetitelj proreče caru da će i on ubrzo posle njega skončati, što i bi. Pošto svjetejši Jevtihije bolova svijetle sedmice, on u Tominu nedjelju dozva kod sebe sav svoj klir, dade im blagoslov i posljednji cjeliv, iduće noći zaspa snom privremene smrti u Gospodu, a sveta duša njegova ode u vječni nezalazni dan među svete jerarhe. To bi 582. godine, pošto provede na svom prestolu po povratku iz progonstva 4,5 godine. Upokoji se u svojoj 70. godini i bi svečano sahranjen u crkvi svetih apostola pod oltarskim stepenicama, gdje bijehu mošti svetih apostola Andreja, Timoteja i Luke. Po predstavljenju svjetejšeg patrijarha Jevtihija, blagočestivi car Tiberije poživje samo 4 mjeseca i 8 dana i skonča mirno, kao što svetitelj proreče, a mi za sve to slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, jednog u Trojici Boga. Amin. Historičar Nikifor piše da je car Justinijan pred smrt, ugledajući se na cara Konstantina Velikog, koji je ostavio zaveštanje da sveti Atanasije Veliki bude vraćen na svoj presto, tako isto postupio. Svome nećaku i nasledniku Justinu ostavi zaveštanje da svjetejšeg patrijarha Jevtihija vrati iz zatočenja na patrijaršijski presto carigradski. Isto tako car Justinijan se pred smrt odreče avtortodoketske jeresi i skonča u vjeri. Zato ga crkva spominje s blagočestivim carevima i praznuje njegov spomen 14. novembra zbog mnogih djela njegovih i njegove revnosti k Bogu i njegovog pokajanja.
Житие светих.
Житие преподобног и богоносног оце наше Григорија Синеита. Božanstveni Grigorije rodio se u Asiji 1255. godine u mjestašcu Kukuli u blizini Smirne od roditelja bogatih A što je najvažnije, dobrodeteljnih. Kada odraste, Grigorije dobi divno obrazovanje, kako u svetovnim naukama, tako i u istinama Svetoga pisma. To je bilo za carevanja starijeg Andronika Paleologa. U to vrijeme Turci već nadirahu u Asiju, pljačkahu naselja, među kojima opljačkaše i rodno mjesto Grigorijevo. Tom prilikom se drugim hrišćanima odvedoše i Grigorija i roditelje njegove u ropstvo u Laodikiju. Tamo im varvari dopustiše da posjećuju crkvu laodikijskih hrišćana. Dirnuti nesrećnim položajem svoje braće, laodikijci, da bi im olakšali teški jaram ropstva, zamoliše Turke da roblju dadu slobodu, predloživši im za to novčani otkup. Turci primiše otkup i hrišćansko roblje dobi slobodu i pravo da raspolaže sobom po svojoj volji. Tada Grigorij otputova na Kipar. Tamo on za kratko vrijeme skrenu na sebe pažnju Kiprana i svojim divnim osobinama učini da ga skoro svi stadoše uvažavati i voljeti, jer on po prirodi bješe blagolik, a pritom ljepota njegove duše prevazilažaše spoljašnju ljepotu njegovu. Gospod koji zna svoje i pomaže im u svemu dobrom, udesite se Grigorije na ostrvu Kipru, srete se jednim dobrodeteljnim inokom koji življaše u bezmolviju. Sprijatelji se s njim, pridruži mu se u usamljeništvu i ubrzo s velikom radošću primi od ovog inoka inočki anđelski obraz. Pobožno samujući i tihujući sa ovim inokom i hraneći se duhovnim poukama njegovim, on uskoro postade iskusan u monaškom životu. Žudeći za većim podvizima, on se odatle udalji na goru Sinaj i tamo primi veliki angelski obraz. Za kratko vrijeme on udivi i zaprepasti tamošnje podvižnike svojim skoro bestjelesnim anđelskim životom. Njegov post, bdenije, svenoćna stajanja, neprestana psalmopjenija i molitve prevazilažahu svaki opis. Izgledalo je da on vodi spor sa prirodom, želeći da svoje veštastveno tijelo pretvori u neveštastveno. Zbog toga tamošnji podvižnici, diveći se njegovim podvizima, obično ga nazivahu bestjelesnim. A o korijenu svojih vrlina, njegovoj poslušnosti i dubokoj smirenosti, ja se kolebam i pisati, veli sveti patrijarh, carigradski kalist, sastavitelj životopisa božanstvenog Grigorija. Ali pošto prećutati istinu znači ogriješiti se o nju, to sam dužan da ispričam ono što sam čuo od odanog učenika svetog Grigorija Gerasima. Po riječima blaženog Gerasima, božanstveni Grigorije je svako poslušanje određeno mu od nastojatelja izvršavao bez ikakvog odlaganja i svim srcem uvijek zamišljajući da na posao njegov gleda sam Bog. Međutim, pored svih poslušanja svojih, on nikada nije propuštao i obična molitvoslovlja svoja. Obično je on radio ovako. Uveče, pošto dobije blagoslov od nastojatelja, ulazio je u svoju keliju i zaključavao za sobom vrata. Onda su se njegova koljeno preklonjenja, psalmopjenija, podizanja ruku k Bogu, sa ustremljenošću vas cijelog uma k Bogu, produžavala do klepala za jutarnje bogosluženje. Pri prvom klepalu za jutarnje bogosluženje on je već prvi stajao oko crkvenih vrata. Ušavši u crkvu, nikada nije izlazio iz nje prije završetka službe, pritome u hram je dolazio prvi, a izlazio iz njega uvijek posljednji. Hrana se njegova sastojala iz male količine hljeba i vode, tek da se održi u životu. Najprije mu bio određeno poslušanje u kujni. Više od 3 godine on se trudio u ovom teškom poslušanju. Ko je u stanju dostojno pohvaliti ovo njegovo neobično smirenje? On je svakda smatrao da služi ne ljudima, nego anđelima. I mjesto svoga poslušanja smatrao je za Božije svetilište i oltar. Treba spomenuti da je prepodobni bio veoma vičan i kao krasnopisac, no pored svih tjelesnih poslova svojih on nije napuštao i umni rad. Čitanjem svetoga pisma i drugih pobožnih knjiga on se bavio skoro više nego svi tamošnji oci, a znanjima je prevazilazio gotovo sve njih. Pri svemu tome, on imao pobožni običaj da se penje na sveti vrh gore Sinaja i tamo obavljao pobožno poklonjenje na mjestu drevnih, slavnih i velikih čudesa. Da li je mrzitelj dobra mogao ravnodušno gledati na svetog Grigorija videći takve podvige njegove, da bi omeo svetitelja na njegovom putu ka savršenstvu, on je uspio da posije kukolj smutnje među sapodvižnicima njegovim i da izazove u njima strast zavisti. Blaženi Grigorije kao učenik krotkoga i smiranoga Isusa, primijetivši kod njih tu pagubnu strast, tajno se ukloni iz manastira i uze sa sobom ovog dostojnog svake časti Gerasima. Gerasim pak bješe rodom sa ostrva Evripa i bješe rođak tamošnje kneza, no prezravši slavu i sjaj svijeta, on se povuče na goru Sinaj. Tu on upoznade božanstvenog Grigorija i diveći se njegovim neobičnim podvizima prilijepi se uz njega i postade jedan od njegovih učenika. Uz pomoć Božju i on uziđe na najviši stepen djelanja i sazrcanja, te posle velikog Grigorija postade mnogima obrazac podvižničkog života. Oni dakle, uklonivši se sa Sinaja, dođoše u Jerusalim na poklonjenje životvornom grobu. Zatim obiđoše sva tamošnja sveta mjesta i pobožno im se pokloniše, pa onda brodom krenuše za Krit i tamo se iskrcaše u pristaništu zvanom Dobra Luka. Ne želeći da mu vrijeme prolazi naprazno, prepodobni stade odmah vrlo marljivo tražiti neko potpuno usamljeno mjesto, podesno za pustinjački život. Posle mnogo napora, oni najzad nađoše po svojoj želji pešteru i u njoj se s radošću nastaniše. Tu sveti Grigorije udvostruči svoje pređašnje podvige i na njega se u pravom smislu mogu primijeniti riječi cara proroka: nestaje me kao sjenke koja odmiče, koljena moja iznemogoše od posta i tijelo se moje izmijeni zbog ulja. Stvarno, lice mu zbog bezmjernog uzdržanja postade žuto, udovi mu omrčaše i jedva bijehu sposobni ni da se kreću. Međutim, ovaj blaženi u Bogu trudbenik imađaše plamenu želju da nađe nekog duhovnog starca koji bi ga mogao nastaviti u onome što on još ne bješe dostigao na putu ka duhovnom savršenstvu, i Gospod brzo pogleda na svetu želju vjernog sluge svog i ustroji to na svoj premudri način. Preko naročitog otkrivenja božanstveni Grigorije bi izvješteno jednom otčelniku koji se podvizavao u toj zemlji starcu Arseniju, opitnom u djelanju i sazrcanju. Pokrenut duhom Božijim, sam Arsenije dođe keliji svetog Grigorija. Sveti Grigorije ga s radošću primi. Poslu običajene molitve i pozdrava, prozorljivi starac Arsenije povede razgovor, kao iz neke božanstvene knjige, o čuvanju uma, o triježnjenju i pažnji, o umnoj molitvi, o očišćenju uma vršenjem zapovijesti gospodnjih, o tome kako se um može načiniti svetozarnim i o mnogim drugim stvarima. Posle takvog razgovora starac upita svetog Grigorija: a ti, čedo, kakve vrste djelanja upotrebljuješ? Blaženi Grigorije mu ispričao sebi sve od najranije mladosti. Na tomu božanstveni Arsenije, koji je već vrlo dobro znao put koji vodi na visinu vrline, reče: čedo, sve što si mi ispričao, bogonosni oci nazivaju djelanjem, a ne sazrcanjem. Čuvši to, blaženi Grigorije pade k nogama njegovim, usrdno ga moleći, pa čak i imenom Božijim zaklinjući, da ga nauči umnome djelanju i da mu objasni sazrcanje. Božanstveni Arsenije, ne želeći da skriva talent danim od Boga, veoma rado pristade da ispuni molbu prepodobnome i za kratko vrijeme nauči ga svemu što sam bješe obilno dobio od božanske blagodati. Pritome on otkri Grigoriju i to kako su raznovrsne i neizbrojne zamke vraga našeg spasenja, to jest ispriča mu šta se sve dešava onima što upražnjavaju podvige vrlina od čovjekomrzaca demona i od zavidljivih ljudi koje lukavi upotrebljava kao oruđe svoje zlobe. Pošto dobio ove dragocjene pouke od božanstvenog Arsenija, sveti Grigorij otputova u svetu goru Atonsku, želeći da se vidi sa svim svetogorskim ocima, da im izrazi dužno poštovanje i da se udostoji njihovih svetih molitava i blagoslova. On obiđe sve tamošnje manastire, skitove, kelije, pustinje i neprohodna mjesta. Pritome on vidje među svetogorskim ocima podvižnike veoma ukrašene samo djelatnim vrlinama, a kada ih raspitivaše da li upražnjavaju umnu molitvu, Triježnjenje i čuvanje uma, oni mu odgovarahu da i ne znaju šta je to umna molitva ili čuvanje uma i triježnjenje. Pošto razgleda svu svetu goru, on dođe u Skids Magula blizu Filotejevskog manastira i tamo nađe tri monaha, Isaiju, Kornilija i Makarija, koji upražnjavahu ne samo djelanje, nego i suzrcanje. Tu on podiže kelije za sebe i za svoje učenike, no svoju keliju postavi na izvjesnom rastojanju od kelija svojih učenika, da bi se pomoću umne molitve mogao potpuno udubljivati u Bogu i biti stalno zauzet njime, to jest da bi se prema uputstvima svoga božanstvenog nastavnika nesmetano predavao sazrcanju. I tako, sabirajući unutar sebe sva čustva, sjedinivši um sa duhom i prikovavši ga na krst Hristov, on je često ponavljao: Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga. Molio se s umiljenjem i skrušenim srcem, sa uzdisanjem iz dubine duše i orošavao zemlju toplim suzama, koje su potocima tekle iz njegovih očiju. I Gospod nije prezreo takvo moljenje njegovo, srce skrušeno i smireno Bog neće odbaciti, i uslišio ga vrlo brzo, jer zavapiše pravednici i Gospod ih usliši. Stoga, razgorijevši se dušom i srcem i po dejstvu Svetoga Duha, izmijenivši se blagom i preslavnom promjenom, on obasjavan božanskom blagodaću ugleda da je dom njegov pun svjetlosti, prepun neiskazane radosti i veselja, i lijući potoke suza, njega je proždirala božanska ljubav. Na njemu se zaista stvarno ispuni svetotačka riječ, tijelo je uzlaženje ka suzrcanju. I pošto prepodobni bješe iznad tijela i svijeta, on se sav prože božanskom ljubavlju, i od toga vremena ta svjetlost nije prestajala da ga obasjava. Svjetlost pravednika je svagda. Na pitanje moje i mojih saučesnika o suzrcanju, veli životopisac Sveto Grigorija, ovaj slavni otac odgovori: Onaj koji se uzdiže ka Bogu, blagodaću Svetoga Duha vidi kao u ogledalu svu tvar lučezarnom, ili u tijelu ili osim tijela, ne znam, vidi sve dotle dok ne naiđe na neku smetnju u toku suzrcanja, koja ga primora da dođe u sebe samog. Jednom videći blaženog oca Grigorija gdje radosna lice izlazi iz svoje kelije, ja ga u prostodušnosti svojoj zapitah šta je uzrok tome. On mi kao čedoljubiv otac odgovori ovako: Duša koja se prilijepila Bogu i proždire ljubav k njemu, uzlazi iznad tvorevine, živi iznad vidljivih stvari i, ispunivši se sva bogočežnjivošću, nikako ne može da se sakrije. A i Gospod joj je obećao govoreći: Otac tvoj koji vidi tajno, platit će tebi javno. I opet, neka se svijetli vaše vidjelo pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave oce vašega koji je na nebesima, jer tada srce skače i veseli se, um je sav u prijatnom uzbuđenju, lice je veselo i radosno, po riječima mudroga, kada je srce veselo, lice cvjeta. Potom ga ponovo zapitah: Božanstveni oče, objasni mi, radi ljubavi prema istini, šta je duša i kako je suzrcavaju svetitelji. Saslušavši moje pitanje, on mi umiljato i po običaju svom spuštenim glasom odgovori ovako: Milo moje duhovno čedo, ne išti ono što je iznad tebe i ne ispituj ono što je jače od tebe, jer ti, pošto si još mlad, to jest nesavršen, nijesi u stanju svariti tvrdu hranu, to jest shvatiti predmete koji prevazilaze tvoje sile, kao što i hrana odraslih ljudi nije korisna nježnoj djeci kojoj je potrebno mlijeko. A ja, pripavši k nogama njegovim i čvrsto se uhvativši za njih, moljah ga još upornije da mi objasni tako važnu stvar. Pošto na kraju krajeva pristade na moju upornu molbu, on mi kratko reče: Ko ne ugleda vaskrsenje svoje duše, ne može saznati tačno šta je umna duša. Međutim, ja, obraćujući mu se sa dužnim strahopoštovanjem, ponovo postavih pitanje: Otkrij mi, oče, da li si ti dostigao visinu ovog uzlaženja, to jest, jesi li saznao šta je to umna duša? Da, odgovori on sa velikom smirenošću. Radi ljubavi gospodnje, nauči i mene tome, staroga ja posle toga smireno moliti, jer to može donijeti veliku korist mojoj duši. Tada ovaj božanstveni muž, pohvalivši moje usrđe, izloži mi sledeće. Kada duša upotrebljava sve svoje usrđe i podvizava se pomoću djelatnih vrlina sa dužnim rasuđivanjem, tada ona svrgava sve strasti i potčinjuje ih sebi, a kada se strasti iskorijene, nju okružavaju prirodne vrline i prate kao sjenka tijelo, i ne samo prate je, nego je i uče i poučavaju onom što je iznad prirode, uče je kao nekom penjanju uz duhovnu lestvicu, a kada um blagodaću Hristovom uziđe kao onome što je iznad prirode, tada se on prosvećivan sijanjem Svetoga Duha pruža ka jasnom viđenju, tada podigavši se iznad sebe samoga, po mjeri date mu od Boga blagodati, veoma jasno i čisto vidi suštine stvari, i to ni u kom slučaju ne onako kako o tome umuju svetovni mudraci koji jure samo za sjenkom stvari, a ne staraju se kako treba da slijede sušastvenom djelanju prirode. Eto i Sveto pismo kaže, potamnje nerazumno srce njihovo i kad se građah u mudri poludješe, potom duša primivši obručenje i blagodat Svetoga Duha usled mnoštva viđenja koja ona vidi, malo pomalo ostavlja pređašnje i prelazi ka višem i božanstvenijem, kao što govori apostol Pavle. Zaboravljajući šta je ostrag i sežući se za onim što je naprijed, i na taj način ona stvarno odbacuje svaku zebnju i strah, i prilijepivši se ljubavlju ka ženiku Hristu, vidi da njene prirodne pomisli potpuno ućutuju i, kako sveti oci vele, ostaju pozadi. Postigavši bezobličnu i neiskazanu krasotu, duša sada obasjava svijetlim sijanjem i blagodaću Svetoga Duha razgovara samo sa Bogom, a svetivši se tom bezgraničnom svjetlošću i stremeći jedinog Bogu, ona usled svoje čudesne i nove promjene uopšte više ne osjeća svoje skrušeno, zemno i veštastveno tijelo, jer se javlja čiste i svijetla bez ikakve primjese veštastvenog pristrašća. Javlja se kao biće potpuno umno, kakav je bio i do grehopada naš rodonačelnik Adam. On je isprva bio pokriven blagodaću bezgranične svjetlosti, pa je potom zbog gorkog prestupa lišen te lučezarne slave. Svemu tome ova božanstvena glava dodade i ovo. Čovjek koji je trudoljubivim upražnjavanjem u umnoj molitvi dostigao tako divnu visinu i ugledao jasno svoje vlastito ustrojstvo, do koga je došao blagodaću Hristovom, već je vidio i vaskrsenje duše svoje, prije očekivanog opšteg vaskrsenja, te duša očišćena na takav način može govoriti sa božanstvenim Pavlem, ili u tijelu, ili osim tijela, ne znam. No ujedno s tim ona je u nedoumici i zaprepašćena je svim tim, i diveći se uzvikuje o dubino bogatstva i premudrosti i znanja Božjega, kako su neispitljivi sudovi njegovi i neistraživi putevi njegovi. Šta sada kažemo učenicima ovog prepodobnog oca, da dostojno objavim sve podvige njihove i angelski život njihov, ja ne nalazim dovoljno sile u sebi, samo ću kratko reći, po nastavniku se može djelimično suditi i o učenicima njegovim. Prvi učenik njegov bješe sveti Gerasim, on je, kao što je gore rečeno, bio iz Evripa i posle se koristio poukama svjetešeg patrijarha Isidora. Ovaj novi Gerasim bješe, može se reći, odbljesak onog starog jordanskog svetog Gerasima. Kao što je Jordanski išao putem apostolskim u divlju pustinju Jordansku pretvorio u mnogoljudnu zemlju, naselivši je zemnim anđelima, tako i ovaj, ispunivši se božanske blagodati i bivši prosvećen od Boga, odlazi u Jeladu i na Balkan i sva ta mjesta apostolski prohodi, nasićujući preslatkim učenjem o vrlini sve tamo gladne i žedne riječi Božje. Slično Gerasimu Jordanskom, i on ne propusti ovdje u mnogoljudnoj pustinji ovoj da osnuje mnoga utočišta pobožnosti i čistote i da obitavaocima njihovim preda potrebna pravila visoke moralnosti radi dostiženja prvobitne čistote čovjekove. Podvizavajući se na takav način i udostojivši se da još ovdje na zemlji gleda slavu, unaprijed pripremljenu ugodnicima Božijim, on otide ka Gospodu da se naslađuje tom slavom zanavijek. Drugi učenik prepodobnoga bješe Josif, zemljak Gerasimov. Josif nije imao visoko svetovno obrazovanje, ali bogat unutrašnjom istinskom mudrošću koju daruje Sveti Duh, slično ribarima galilejskim koji pobijediše careve i carstve i posramiše mudrace ovoga svijeta, on satiraše latinske mudrijaše. Pravednička revnost njegova za pravoslavlje posluži kao čvrst bedem pravoslavnih hrišćanima protiv latinskih kleveta i mnoge od njih utvrdi na putu svete istine, ali o svima njegovim trudovima i podvizima u korist crkve, o njegovom junačkom nošenju svoga krsta i o njegovim tajnim i javnim vrlinama, sastavljač ovog životopisa nije bio u stanju da nam ispriča podrobno, stoga i nama ostaje samo da se sa strahopoštovanjem divimo čudesnome u svetiteljima Bogu i da veličamo njegove ugodnike. Dalje, blaženi životopisac Svetog Grigorija moli nas da saslušamo o trećem učeniku ovoga svetitelja, o nekom čudesnom Avi Nikolaju. Nikola je bio rodom iz Atine i već bješe star kada se ondašnji car grčki Mihail Paleolog zanese lažnim umovanjem rimske crkve. Odstupivši sam od čistote pravoslavlja, car se starao da sve svoje podanike povuče za sobom u taj bezdan pogibli. No kada božanstveni Nikolaj stade u zavičaju svom, neustrašivo propovijedati riječ Božju i učiti narod da čuva pravoslavlje i ne prima trule dogmate latinske, Paleolog posla k njemu latinske mudrijaše da ga ubijede, da primi zapadno zlovjerje, a posla ih sa uobičajenim latinskim dokazima, obmanom, bičem i mačem. Kada ovi surovi nečovječni zaslanici ne iđoše na otpor kod blaženog Nikolaja, oni ga vezaše u lance, okovaše, bradu mu česnu obrijaše, bez milosti motkama tukoše, nogama gaziše i nemilosrdno po ulicama vukoše. No stradalac Hristov ne samo to, nego i druge muke progonstva, oduzimanje imovine, tamnovanja, podnošaše slaveći i blagodareći Boga. Međutim, ta oluja ubrzo prođe, kada posle smrti cara Paleologa crkva Hristova Božjom milošću ponovo stade uživati duboki mir, tadašnji patrijarh Josif staraše se na sve moguće načine da božanstvenog Nikolaja rukopoloži za arhijereja, ali on po svojoj skromnosti i dubokoj smirenosti ukloni se od te visoke jerarhijske časti i voleći bezmolvije povuče se u Svetu goru Atonsku. Tadašnji prot Svete gore, videći da je blaženi Nikolaj ukrašen svim vrstama dobrodetelji, postavi ga i protiv njegove volje za eklisijarha u česnom hramu Karejskom. Međutim, nakon nemnogo vremena Nikolaj se srete sa čudesnim Grigorijem i samo što ču slatku besjedu njegovu, odmah svim usrđem duše svoje postade njegov učenik, jer kao što magnet neiskazanom od prirode silom vuče k sebi gvožđe, tako božanstveni učitelj naš Grigorije dušekorisnim riječima svojim privlačaše k sebi one koji su ga vidjeli i razgovarali s njim. I kao što je bilo u vrijeme zemaljskog života našeg iskupitelja, čim ga je Andrej ugledao, odmah je ostavio Jovana preteču i otišao za slatčajšim Isusom, tako se često događalo i u vrijeme božanstvenog Grigorija. Oni koji su stremili ka visini vrlina, videći da je blaženi Grigorije dostigao krajnju pobožnost, nepomutivo spokojstvo i mir i potpuno prosvjetljenje duše, s mjesta su ostavljali svoje dotadašnje starce i pribjegavali k njemu, potčinjavajući mu se potpuno. Tako je postupio i ovaj uvaženi Nikolaj, iako je već bio zašao u godine. Pod mudrim i božanstvenim rukovodstvom Svetog Grigorija on ubrzo postade opitan u svakoj vrlini, a smirenjem čak i prevaziđe svu svoju braću i saučesnike. Zatim životopisac Svetog Grigorija kazuje još o nekom njegovom dostojnom divljenja učeni Marku. Postojbina Marku bješe klazomena. Kada odraste, on primi monaštvo u manastiru Isaka u Solunu, pa kroz neko vrijeme dođe u Svetu goru Atonsku i tu potčini sebe Svetom Grigoriju. Stekavši umnu molitvu i triježnjenje, on postade riznica i čuvalište svih vrlina, naročito se odlikovao smirenjem i poslušnošću, ne samo prema nastojatelju, nego i prema cijelom bratstvu, pa je kao rob služio i gostima. Stoga su mu se svi divili, hvalili ga i imali ljubavi za njega. Svetolik izgled njegov odisao je nekim duhovnim miomirom i čudesno uticao na druge, te koji god bi ga vidio jedan put osjećao je u svojoj duši neko osvećenje i naklonost prema smirenoumlju Markovom i ovoga čudesnog Marka uzimao sebi za obrazac vrlina. Čak i kada zađe u duboku starost, božanstveni Marko sa velikom radošću i usrđem ispunjavaše sva nalagana mu poslušanja. Vršeći, na primjer, dužnost kuvara, on nikada ne pokazivaše da mu je to teško. Zato ga i Bog, koji nadgleda krotke i smirene srcem, nagradi dubokim mirom duševnim, nepomutivim spokojstvom srca i ispuni neizrecivom radošću i veseljem, ili, drugim riječima, Marko postade presvjetli organ Svetoga Duha, obitelj trojednoga. Primjer ovog božanstva Marka služio je mnogima za nazidanje. Mnogi, videći njegove podvige i slušajući blagodatnu riječ njegovu, dobijahu obilnu duševnu korist. U broju onih koji su se nazidavali angelskim životom njegovim bio sam i ja, i to više nego drugi, jer budući sažitelj njegov skoro do same smrti njegove, ja sam se koristio njegovim najprisnijim prijateljstvom. U nas je bila kao jedna duša u dva tijela i mi nijesmo znali šta je moje, a šta njegovo. Otuda se događalo da, ko bi spomenuo Kalista, odmah je dodavao i Marka, i opet, ko bi govorio o Marku, vidio bi u njemu i Kalista. Svi oci koji su obitavali tamo u skitu, gledali su na naše jednomislije, koje smo blagodaću Hristovom imali među sobom, kao na pohvalni primjer, iako bi se nekad po zavisti đavolskoj desilo nekima od njih da izbije neka nesuglasica među njima, oni su odmah podsjećali sebe na nas i na suglasicu. Suglasica je nestajala. Božanstveni otac naš Grigorije blagoslovi da takvo jednomislije bude među nama do kraja života našeg i pokretan blagodaću Svetoga Duha dodade da ćemo se udostojiti carstva nebeskog ako se budemo nahodili u tom jedinstvu duha. Takvo naše prijateljstvo produžavalo se čitavih 28 godina. Pred svoju smrt Marka primora njegova tjelesna bolest da pređe iz skita u Lavru i tamo ostane do svoje končine. Ali prostorna odvojenost naša nikada nije narušila naše duhovno jedinstvo. Blaženi Marko svakodnevno, uzlazeći iz sile u silu, dostiže najviši stepen savršenstva, te je stoga i nemoguće ispričati kako valja o svim njegovim vrlinama. I to što sam ispričao, ispričao sam protiv njegove volje, jer mi je on po smirenosti svojoj naredio da ne govorim o njegovim vrlinama, ali pošto se pohvala o svetiteljima odnosi na Boga, to sam ja zbog duševne koristi i nazidanja drugih i smatrao za pravično da ne prećutim njegove podvige. Pomenuću veli blaženi patrijarh još jednog dostojnog pohvale učenika svetog Grigorija Jakova. Pod rukovodstvom božanstvenog Grigorija on dostiže takvu visinu vrline da se udostoji i arhijerejskog dostojanstva i bi postavljen za episkopa u eparhiji Servion. Neću obići ćutanjem i čudesnog Arona. On izgubi očinji vid, zato ga sveti Grigorije vrlo mnogo sažaljevaše. Božanstveni Grigorije objašnjavaše Aronu da sljepilo tjelesnih očiju ne samo očišćava duševne oči, nego i daruje vječnu svjetlost onima koji ga s blagodarnošću podnose, u svemu se čvrsto nadajući u Boga, i da, kada mi pomoću i blagodaću Božijom očistimo srca svoja putem plamene i stalne molitve, tada se prosvećuje naš um i razum koji su u duši kao dva oka, a kada se prosvete i otvore oči duše naše, onda čovjek, postavši u Bogu duhovan, vidi prirodno, kao što je i Adam gledao prije svoga prestupa. Objašnjava Šaronu sveti Grigorije i pad našeg praroditelja i njegovo vaspostavljanje u prvobitno savršenstvo. Slušajući ove i slične pouke i slažući ih u srcu svom, Aron se veoma skrušena srca molja Jaše Bogu ovako: Gospode Bože moj, ti si palog podigao, jednom riječju raslabljenog ozdravio i oči slijepo me otvorio. Neiskazani milosrđen svojim podigni i mene i ne prezri bijednu dušu moju ogrezlu u mulju grijeha i ne dajoj da se zaglibi u provaliji očajanja, nego kao milostiv otvori oči srce moga, useli u njega strah tvoj, daj mi da razumijem zapovijesti tvoje i da tvorim volju tvoju. I ne bi uzalud ovako smijeli mirna i vapajna molitva slijepoga, on bi uslišen Bogom i oči se duše njegove tako prosvetiše da mu tjelesni vid ne bješe više potreban, ne bješe mu više potreban ni vođa putem, no osim toga on je vidio djelanje drugih čak i na dalekom rastojanju od njega. Jednom on bješe sa gore spomenutim Jakovom na putu ka jednome monahu, dok se još nalažah udaleko od kelije toga monaha, Aron prosvećeno dozgo reče Jakovu: Monah kome idemo drži u svojim rukama sveto četvoro evanđelje i čita to i to začalo. Kada dođoše u monahovu keliju, oni provjeriše i nađoše da je tačno ono što Aron reče putem, no to je samo malo iz mnogoga. Nemoguće je ne spomenuti i druge učenike prepodobnoga, Mojsija, Longina, Kornilija, Isaiju i Klimenta, pod mudrim otačkim rukovodstvom svetog Grigorija, svi se oni ukrasiše djelanjem i suzrcanjem, potom sami stekoše mnogo učenika i mirno su pokojiše, predavši duše svoje u ruke Božje. Pošto već pomenuh čudesnog Klimenta, bit će korisno da ispričam nešto od onoga što mu bješe darovao Bog. Kliment bijaše rodom iz Bugarske i u otadžbini svojoj bješe pastir. Jedne noći stražareći kraj stada, on se kao nekada oni drevni pastiri udostoji naročite posjete s neba. Ugleda neobičnu svjetlost koja obasjavaše njegovo stado i sav pašnjak. Klimenta to ispuni velikom radošću, ali i nedoumicom o značenju viđenja. On najprije pomisli da je ta svjetlost od praskozorija, pošto malo prije toga on bješe zadrijemao, oslonjen na svoj štap. Ali dok on tako razmišljaše, ona svjetlost postepeno uziđe na nebo i ostavi iza sebe tamu i noć. Ubrzo posle toga Kliment se udalji u Svetu goru Atonsku i u skitu Morfinu potčini sebe jednom prostom, ali pobožnom i vrlinskom monahu. Ova obuka Klimentova kod tog monaha sastojala se samo u molitvi: Gospode pomiluj. Nakon malo vremena Kliment bi ponovo udostojen božanske svjetlosti i ispričavši svom starcu o tom viđenju zamoli ga za objašnjenje, no njegov starac, nemajući sam iskustva u duhovnim stvarima, pođe s njim da o tome pita božanstvenog Grigorija. Kliment ispriča svetom Grigoriju o sebi sve podrobno, pa ga posle toga plameno moli da ga pribroji blagoj družini njegovoj. Prepodobni kao podražatelj Hrista, žudeći za spasenjem svih, primi Klimenta s radošću i nauči ga svemu što može služiti vječnom spasenju. Za Klimentovu dušu, koja u toku vremena postade bogopodobna, duhovna viđenja već ne bijehu neshvatljiva. Kazivaš on o sebi da kad god ga je božanstveni Grigorije slao u sveštenu lavru, on je uvijek u vrijeme kada su oci pjevali, česnješuju, viđao svijetli oblak gdje silazi s neba na lavru i pokriva je, a kada se svršavalo pjevanje česnješuju, taj oblak na njegove oči ponovo uzlazio sa svjetlošću na nebo. Dušekorisnim poukama božanstvenog Grigorija koristili su se ne samo njegovi učenici, nego i svaki ko je dolazio k njemu, stoga je skoro svaki smatrao za svoju veliku nesreću ne biti kod svetog Grigorija i ne čuti njegove pouke, i pošto riječ njegova bješe blagodatna, ona je svagda urađala blagotvornim plodom u srcima slušalaca, kao što u vrijeme poučenja velikoga Petra u Kornilijevom domu siđe na njegove slušaoce Duh Sveti, tako je bivalo i sa onima koje je učio božanstveni Grigorije. To su mi pričali sami oni koji su iskusili silu njegovog učenja. Baš u vrijeme govorahu oni kada je sveti Grigorije izlagao svoja rasuđivanja o čistoti duše i o tome na koji način čovjek postaje Bog po blagodati, u našim se dušama budilo neko božanstveno, nezadržljivo stremljenje ka vrlini i neobjašnjiva ljubav k Bogu. Sveti Grigorije je podsticao da se upražnjavaju u umnoj molitvi i čuvanju uma, kako pustinjake, tako i opšte žiteljnike i to sve. Međutim, dobronenavidnik đavo nije mogao biti ravnodušan prema takvim podvizima svetog Grigorija. On podstače protiv prepodobnoga nadriučene monahe, te oni iz zavisti preduzeše odlučne mjere da ga protjeraju sa Svete gore. S njima se iz neznanja složiše i neki prostaci i neopitni u duhovnim tajnama. Zavidljivci i duhovne neznalice vikali su božanstvenom Grigoriju, ne uči nas putu koji mi ne znamo, podrazumijevajući pod tim umnu molitvu i čuvanje uma. Videći rasplamtilost zavisti, prepodobni dade mjesta zlu i začuta za izvjesno vrijeme, zatim uzevši sa sobom jednog svog učenika i nekog podvižnika Isaiju, koji bješe mnogo postradao od cara Mihaila Paleologa zbog neslaganja svog sa lažnim učenjem pseudopatrijarha Jovana Veka, javi se u protat radi pretresanja svoga učenja. Prot ga s ljubavlju primi i stade mu prijateljski i posredno prigovarati, nešto uči o triježnjenju i umnoj molitvi, jer prot nije spadao među zavidljivce i duhovne neznalice, nego što to uči bez njegove dozvole. No, znajući neobične podvige svetog Grigorija i istinsku uzvišenost njegovog učenja, on pređe preko svega i iskreno se sprijatelji s njim. Razgovarajući s Grigorijem i Isaijom, on govoraše: danas razgovaram sa glavarima apostolskim Petrom i Pavlom. Oci koji bijehu nenaklonjeni svetom Grigoriju, vidjevši kako on s ljubavlju bi primljen od prota Svete Gore i čuvši pohvale prota o svom božanstvenom učitelju, uvjeriše se u istinitost njegovog učenja i od toga vremena svi uopšte, i pustinjaci i nepustinjaci, smatrahu svetog Grigorija za opšteg učitelja. Ali pošto broj onih koji dolažahu k svetom Grigoriju radi duševne koristi veoma poraste i toga lišavaše omiljenog mu bezmolvija, to on, da bi se izbavio od posjetilaca, pribježe lukavstvu, stade mijenjati mjesta svoga boravka, i mijenjajući ih često, on se ponekad udaljavao u najzabačenije i neprohodne pustinje. No plamteći svetilnik se nigdje nije mogao sakriti, grad koji stoji na gori vrlina nije se mogao sakriti od pogleda koji ga traže. Njega su svuda pronalazili oni koji su bili željni da iz medotočevih usta njegovih čuju njegovo božanstveno učenje. Stoga i on, cijeneći trud i usrđe dolaznika u najpustijim mjestima u kojima je boravio, gradio kelije nedaleko od svoje da bi ih smjestio. Agarijani, koji su u to vrijeme već zadavali velike muke Grčkoj, prijeđahu i Svetoj Gori opustošenjem i porobljenjem. Sveti Grigorije, imajući već iskustvo iz teškog robovanja pod ovim varvarima, a i ne želeći da se liši preskupocjenog bezmolvija, riješi se da ponovo ide na Sina i da na svetom vrhu njegovom bezmolstvu je pobožno tihuje i samuje. Ali doznavši da ni tamo ne može naći željeni mir, pošto neznabožni Saraceni kao neka ognjena lava već bijehu poplavili cio istok, on odloži prelazak na Sinaj i krenu da drugi traži neko zgodno mjesto za sozercateljski život. Pošto provede neko vrijeme u Solunu, on odputova u Mitilinu, pa odande preko Carigrada stiže u Sozopolj. U okolini Sozopolja on pronađe u jednoj pustinji zgodno mjestašce i tamo se nastani. Ali ga i tu zavist tamošnjih pustinjaka poče goniti i čak mu životu prijetiti. Pošto ovu zlu strast ne moga da pobijediti ni svojom velikodušnošću ni krotošću, on se preko Sozopolja ponovo vrati u Carigrad. Kako u to vrijeme bješe nastalo izvjesno zatišje i Turci ne uznemiravahu Svetu Goru, to sveti Grigorije iz Carigrada otputova opet na Aton. U tom stranstvovanju svetog Grigorija ja sam se još jednim učenikom njegovim bio neodstupni pratilac njegov. Za vrijeme boravka u Sozopoljskoj pustinji blaženi učitelj naš napisa 150 glava o triježnjenju punih djelanja i suzrcanja. Sa iskrenom i velikom radošću primiše svetog oca u Lavri, gdje on sada dođe, i njegov dolazak smatrahu za svoje duhovno slavlje. S blagoslovom najstarije bratije Lavre, svetitelj sagradi u blizini nekoliko kelija u raznim mjestima za sebe i svoje učenike, i tamo razgovaraše sa jedinim Bogom. A kada po popuštenju Božijem Agarijani stadoše ponova pritješnjavati Svetu Goru, prepodobni, nemogući bezmolstvovati van Lavre, uđe unutar nje, ali mnogoljudni zajednički život ne bješe za njega. Zbog svog sozrcanja on je žudio za usamljenošću, stoga uzevši sa sobom jednog učenika, on tajno napusti Lavru i otputova u Adrianopolj, i odatle se udalji u jednu goru zvanu Nepovjerljiva. Tu on nađe zaista podesno mjesto za svoj život, ali gora skoro sva bješe puna razbojnika, podstrekavani zavidljivim đavolom koji se bojao da svetitelj ne pretvori pustinju u obitalište zemnih angela, oni ga mnogo uznemiravahu, no sveti Grigorije se nije plašio jer je znao da otimači zemaljskih stvari nijesu opasni za nagog. Tu on ču o pobožnosti bugarskog cara Aleksandra i položivši nadu na Boga koji uvijek pomaže dobrim namjerama svojih služitelja, on posla k caru svoje učenike, obavještavajući ga o sebi i svojim nevoljama i moleći ga u ime Božije za pomoć i zaštitu od razbojnika. Poštujući dobrodeteljne, car izađe u susret svetitelju i učini više nego što je prepodobni molio. Ovaj carstveni ljubitelj pobožnosti podiže na toj gori čitavu obitelj sa svima prinadležnostima domaćinstva i sve uredi u njoj po carski. Isto tako car posla svetitelju i dovoljnu količinu novaca za izdržavanje njegove družine, pokloni manastiru i dosta imanja i jedno jezero za ribolov, posla mnogo volova, ovaca i marve. Tu svetitelj mirno dovršavaše ostatak svog zemnog stranstvovanja, produžavajući brinuti se o blagu duše svih i svakoga. On je sagorijevao od želje da svu vaseljenu obogati znanjem o uzlaženju na visinu djelanja i suzrcanja i težio da zapali u svima plamenu ljubav ka tom uzlaženju. Zaista si na njega, u izvjesnom smislu, mogu primijeniti ove božanstvene riječi. Po svoj zemlji iziđe propovijed njihova i na kraju vaseljene sila riječi njihove, jer i on sijao svoje božanstveno učenje ne samo kod Grka i Bugara, nego i kod Srba i dalje, ako ne sam lično, onda preko svojih učenika. I pred silom riječi njegove rijetko da nije ustupala svaka surovost, čak i one slovesne vukove te divlje razbojnike i ubice pretvarao u krotke i razumne ovce i uvodio ih kao bezazlenu jagnjad u tor prevječnog pastira i prosvetitelja duša naših. Takvi su između ostalih neki podvizi svetog Grigorija. Takav je život te čudesne i blažene duše, no naposljetku nastade i za njega vrijeme da plati opšti dug smrti. Pošto malo i kratko zanemože, ovaj trudbenik o Bogu predade blaženu dušu svoju u ruke Božije 1346. godine i uziđe na nebesa da se tamo uvijek naslađuje mnogoželjenim Gospodom Hristom, kome se Ocem i Svetim Duhom slava, čast i poklonjenje kroz sve vijekove. Amin.
Житие светих.